Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ինչ փուլում են Հայաստանի եւ Եվրամիության հարաբերություններն արդյոք Դաշինքում սպասում են Երևանի անդամակցության պաշտոնական հայտին, պարզաբանում է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների հարցերով խոսնակը։ 300,000 դրամ ենթադրյալ բազմամիլիոն կոռուպցիոն չարաշահումների համար ինչու իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը ներկայացնող քաղաքապետերը չեն պատժվում շահերի ակնհայտ բախման համար։ Ուկրաինական հարձակումը Կուրսկի մարզում շարունակվում է, ռուսական մի շարք աղբյուրների պնդմամբ մարտերն ընթանում են Կուրսկի ատոմակայանից ընդամենը 30 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Առաջիկա օպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այժմի լուրերը, ներկայացնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Կուրսկու մարտերը շարունակվում են, մարզում արտակարգ դրություն է հայտարարվել։ Ռուս ռազմական բլոգերների տվյալներով դրանք այժմ ընթանում են Կուրչատովից 30 կիլոմետր հեռավորության վրա, Կուրչատովում գտնվում է Կուրսկի ատոմակայանը։ Ռուսաստանը պատերազմ է բերել մեր երկրին և պետք է զգա իր արածը, Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսպես է արձագանքել Ռուսաստանի նախագահի հայտարարությանը, որտեղ Պուտինը ասել էր, թե հետ են մղել Ուկրաինայի անսպասելի առաջխաղացումը դեպի Կուրսկ մարամասները ծրագրի ընթացքում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփը եւ իր դեմոկրատ մրցակից Քամալա Հարիսը կբանավիճ են սեպտեմբերի 10-ին ABC-ի հեռուստաալիքով, փոխանցում է Reuters-ը, սա կլինի նրանց առաջին դեմ-առ-դեմ հանդիպումը։ Թրամփը ավելի վաղ հայտարարել էր, որ համաձայնել է սեպտեմբերին 3 բանավեճ անցկացնել եւ սպասում է Հարիսի պատասխանին։ Ֆլորիդայի Մարալագոյի իր կալվածքում կայացած ասուլիսի ժամանակ Թրամփը նաեւ բանավեճի օրեր էր նշել՝ սեպտեմբերի 4-ը, 10-ը եւ 25-ը։ Ռուս ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի այրին Յուլիա Նավալնայան տեսա ուղերձը հրապարակել, որտեղ հայտարարել է, որ անցյալ շաբաթ Մոսկվայի եւ Արևմուտքի միջև տեղի ունեցած մեծ փոխանակման ժամանակ ռուսական բանտերից ազատվածների թվում պետք է լիներ նաեւ իր հանգուցյալ ամուսինը։ Այդ մասին ասել էինք դեռ կես տարի առաջ, ինչից անմիջապես հետո ուղիղ գաղութում Ալեքսեյին սպանեցին։ Ենթադրաբար հենց նա պետք է փոխանակվեր մարդասպան Վադիմ Կրասիկովի հետ, պարզապես այն միտքը, որ Նավալնին կարող է ազատության մեջ լինել, սարսափելի թված Պուտինի և դրա համար էլ նա սպանեց նրան, տեսաուղերձում ասում է Նավալնայան, հավելելով, որ այնուամենայնիվ ինքը շատ ուրախ է տեսնելով անցյալ շաբաթ ազատ արձակված անօրինական բանտարկված մարդկանց։ Նավալնիի այրին նաև հիշեցրել է, որ Պուտինի շատ այլ քննադատներ շարունակում են մնալ ռուսական բանտերում։ Ռուսաստանի կողմից գերեվարված ուկրաինացի զինվորների 95%-ը ենթարկվում է խոշտանգումների։ Նիդերլանդների Նոս հեռուստաալիքին ասել է Ուկրաինայում ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների մոնիտորինգի առաքելության ղեկավարը, նշելով, որ իր եզրակացությունը հիմնված է ռուսական գերությունից ազատված ուկրաինացի զինվորներից ստացած տեղեկատվության վրա։ Ըստ ՄԱԿ-ի ներկայացուցչի, նախնական հարցաքննության ժամանակ նրանց ծեծում են մետաղյա ձողերով, փայտերով, մերկացնում, խոշտանգում էլեկտրաշոկերով։ Միացյալ Նահանգները վերահաստատում է իր երկաթե աջակցությունը Իսրայելի պաշտպանությանը, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը, տեղեկացնելով, որ երեք հեռախոսազրույց է ունեցել իսրայելցի իր գործընկերոջ հետ։ Ամերիկյան F-22 Raptors գործանիշները, որ այսօր ժամաններ են տարածը շրջան, ագրեսիան զսպելու համար են, X-ում գրել է Օստինը։ Մեքսիկայի նախագահը մերժել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ձերբակալելու Ուկրաինայի խնդրանքը։ Մեխիկոյում Ուկրաինայի դեսպանությունը խնդրել էր Մեքսիկայի կառավարությանը ձերբակալել Պուտինին, եթե նա հոկտեմբերի 1-ին ժամանի երկրի նորընտիր նախագահ Կլաուդիա Շեյնբաումի երթևնակալության արարողությանը։ Կատալոնացի անջատողակաների առաջնորդ Կարլես Պուջդեմոնը 3 Բարսելոնայի կենտրոնում հանրահավաքին մասնակցելուց հետո վերադարձել է Բելգիա։ Պուջդեմոնի դեմ դեռ 7 տարի առաջ քրեական գործ է հարուցվել իսպանական դատախազությունը, նրան մեղադրում է կենտրոնական իշխանության դեմ խռովություն հրավիրելու մեջ 2017 թվականից նա հետախուզման մեջ է։ Այդուհանդերձ Կատալոնիայի ոստիկանությունը չի հաստատել այս տեղեկատվությունը։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թվարկումը նախ Հայաստանի եւ Եվրամիության հարաբերությունների մասին։ Հայաստանյան մի շարք արտախորհրդանական ուժեր շարունակում են պնդել, թե հարկավոր է Եվրամիության անդամակցելու հարցով հանրակրկ անցկացնել։ Վարչապետ Փաշինյանն անցած ամիս այդ միտքը չպաշտպանեց, նշելով, որ հանրակրկ անցկացնելու կարիք չի տեսնում, քանի որ մեջբերում գիտի ժողովրդի կարծիքը։ Ներհայաստանյան քննարկումների ֆոնին, սակայն, կարծես հանդեսվում է բուն Եվրամիության դիրքորոշումն, արդյոք Դաշինքը ցանկանում է ընդլայնվել ՀՀ-ի հաշիվ Հայաստանի եւ ընդհանրապես ինչ վիճակում են այժմ Երևանի և Բրյուսելի հարաբերությունները։ Իմ գործընկեր Տաթևիկ Լազարյանն այս թեմաների շուրջ զրուցել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների հարցերով խոսնակ Պիտեր Ստանոյի հետ։
So about this new agenda.
Պարոն Ստանո, խոսենք Եվրամիություն-Հայաստան գործընկերության օրակարգի մասին։ Կարող եք պարզաբանել, արդյոք սա նոր համաձայնագրի նախագիծ է և արդյոք այն առաջընթաց քայլ է դեպի անդամության թեկնածությունը, արդյոք այն փոխարինելու է ՍԵՊԱ-ին, թե պարզապես լինելու է դրա լրացուցիչ մասը։
EU-Armenia partnership agenda is actually the update.
Եվրամիություն-Հայաստան գործընկերության օրակարգը իրականում թարմացում է, որը համաձայնեցվել է Հայաստանի հետ փետրվարին։ Այդ ժամանակ մենք պայմանավորվեցինք, որ ավելի հավակնոտ ենք լինելու և թարմացնելու ենք արդեն գործող համաձայնագիրը։ Արդեն սկսել ենք բանակցել Եվրամիություն-Հայաստան գործընկերության օրակարգի շուրջ, և սա հենց այն թարմացումն է, որը կընդլայնի Եվրամիության և Հայաստանի համագործակցությունը փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող բոլոր ոլորտներում, որովհետև գործընկերների հետ հարաբերությունները զարգացնելու Եվրամիության սկզբունքներից մեկը գործընկերոջ հավակնությունների արձագանքելն է։ Եթե մենք տեսնում ենք, ինչպես Հայաստանի դեպքում է, որ ավելի շատ ոլորտներում ավելին անելու, ավելի խորը ու ինտենսիվ համագործակցելու պատրաստակամություն կա, մենք արձագանքում ենք դրան։ Այսպիսով այժմ մենք բանակցում ենք այս գործընկերության օրակարգի շուրջ, որպեսզի տեսնենք, թե որքան հեռուն են մեր գործընկերները ցանկանում գնալ, որքան հեռուն ենք պատրաստ գնալ և համապատասխանել ցնել մեր նպատակները։ Եվ դա շատ կարևոր է, քանի որ սա ցույց է տալիս, որ մենք մոտենում ենք, որ մենք ցանկանում ենք ավելին անել միասին, հիմնվելով եվրոպական սկզբունքների եւ արժեքների վրա։ Իհարկե, եւ հիմնվելով քաղաքական բարեփոխումների, տնտեսական բարեփոխումների եւ փոխադարձ համագործակցության վրա։
Բայց արդյոք գործընկերության այս նոր օրակարգը կարելի է մեկ քայլ առաջ համարել Հայաստանի անդամության թեկնածության հնարավորությանը։
This has nothing to do with the potential accession process.
Սա իրականում որևէ կապ չունի պոտենցիալ անդամության թեկնածության գործընթացի հետ։ Բանակցությունները ԵՄ Հայաստան գործընկերության օրակարգի շուրջ արտացոլում են երկու կողմի փոխադարձ ցանկությունն ու կամքը, ավելին անելու միասին, սակայն հիմնված ներկայիս հարաբերությունների վրա։ Իսկ ներկայիս հարաբերությունները սահմանված են համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրով։ Այսպիսով այս բանակցությունները որևէ կապ չունեն պոտենցիալ անդամակցության թեկնածության հնարավորությունների հետ։ Սրանք երկու տարբեր բաներ են։ Մենք արդեն իսկ Հայաստանի հետ ունենք ՍԵՊԱ-ի համաձայնագիրը և հիմա մենք ընդլայնում ենք դրա հիմքերն ու ոլորտները, թե էլ որ ոլորտներում կարող ենք ավելի սերտ համագործակցել։ Սա արտացոլում է մեր ներկայիս համագործակցությունը, որը թե Հայաստանը, թե Եվրամիությունը ցանկանում են ընդլայնել, սակայն կրկին շեշտեմ, սա որևէ կապ չունի Եվրամիության պոտենցիալ անդամության կամ թեկնածության հայտի հետ, քանի որ հիմնված է արդեն գործող ընթացքի մեջ գտնվող հարաբերությունների վրա։
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովն օրերս 300 հազարական դրամով տուգանեց Հայաստանյան երկու մարզկենտրոնների Հրազդանի և Արտաշատի քաղաքապետերին շահերի բախման մասին գրավոր հայտարարագիր չներկայացնելու համար։ Հանձնաժողովի այս քայլի պատճառը մամուլի հրապարակումներն էին դրանց համաձայն։ Հրազդանի քաղաքապետը, որն ի դեպ ԿՊԱ-ական պատգամավոր Սասուն Միքայելյանի որդին է, իր ենթակաների մեքենաները լիցքավորելու համար գազը գնել էր եղբոր ընկերությունից, Արտաշատում էլ բազմամիլիոն սուբվենցիոն ծրագրերը իրականացվել էին ավականու անդամներից մեկի ընկերության կողմից։ Կոռուպցիա է սա թե ոչ, և եթե այո, ինչու չկան հարուցված քրեական գործեր, փորձել է պարզել Նաիրա Բուլադարյանը։
300 հազար դրամ տուգանք, այս գումարը բավարար է, որ բյուջեի փողերով հարազատներին տարբեր պատվերներ տվող համայնքների ղեկավարները ոչ միայն ազատվեն պատասխանատվությունից, այլև շարունակեն խախտել օրենքը։ Հետաքննող լրագրողներն են պարզել, որ Հրազդանի, Արտաշատի համայնքների ղեկավարները տուգանվել են, քանի որ հարազատների հետ կնքվող գործարքների մասին տեղյակ չեն պահել կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին։
Ցիծաղելի է նախ գումարի չափը և այն իրավիճակը, որում հայտնվում են տվյալ պաշտոնյաները։ Ինչու, որովհետև դա որևէ կանխարգելի գործառույթ իրենից չի ներկայացնում եւ նույն պաշտոնյաները կարող են պարբերաբար գործարքներ կնքել իրենց մերձավորների հետ, ընդամենը վերջում տուգանվեն 300 000 դրամ։
Հետաքննության հեղինակ Գրիշա Բալասանյանն ասում է, համայնքների ղեկավարները մինչև գործարքը պետք է դիմեին հանձնաժողովին, որն էլ քննելով պետք է եզրակացներ այդ գործարքներում կա շահերի բախում եւ եթե պարզեր որ կա, ապա դրանք չպետք է կնքվեին։ Սակայն լրել են ու հարազատներին միլիոնավոր դրամների պետական պատվերներ տվել։ Այս գործարքներում 300 000 դրամը չնչին է, ասում է Բալասանյանն ու պնդում, ավելին չի կանխի հետագա խախտումները, կգերադասեն տուգանվել ու շարունակել նույն տեմպով բյուջեի փողերը փոխանցել հարազատներին։
Նույնը եղել է եւ Թալինի համայնքապետի դեպքում, որ գնումներ էր կատարել հոր եւ հորեղբոշ ընկերությունից, Արտաշատի համայնքապետանի դեպքում է եղել, Հրազդանի համայնքի ղեկավարի դեպքում է եղել, որ պայմանագրեր է կնքել եղբոր ընկերության հետ, տեղ համայնքում է եղել Սյունիքի մայր, այսինքն դա պարբերաբար կրկնվող բարգագից է դարձել պաշտոնյաների մոտ։
Լրագրողը պարզել է, որ Հրազդանի համայնքապետարանը ծառայողական ավտոմեքենաների լիցքավորման գազը գնել է համայնքի ԿՊԱ-ական ղեկավար Սևակ Միքայելյանի եղբոր Մեխակ Միքայելյանի ընկերությունից Լարգովինչից։ Այս գործարքի շնորհիվ համայնքապետի եղբայրը 156 միլիոն դրամ է ստացել 3 տարվա համար։ Արտաշատի իշխանական ղեկավարն էլ հետ չի մնացել։ 2 տարվա ընթացքում ճանապարհների նորոգման համար 723 միլիոն դրամը փոխանցել է Ավագանու իշխանական անդամ Նարեկ Բաղդասարյանի ընկերությանը։
Միանշանակ կոռուպցիոն ռիսկեր կան, ինչու, որովհետև չեմ կարծում, որ այն ընկերությունները, որոնց հետ համայնքի ղեկավարները կնքել են պայմանագրեր, միակն են եւ բացառիկ եւ չկա այն այլ ընկերություններ, որոնք կարող են մատուցել նույն ծառայությունները։ Յուրաքանչյուր դեպքում պետք է կատարվի պատշաճքնություն եւ հասկանալ նախ, արդյոք առաջարկված գինը շուկայական գինն է, այլ ոչ թե բարձր, դրանով արդյոք համայնքին վնաս չի պատճառվել եւ այլն, նոր դրանից հետո տալ քրեայիրավական որակում։
Այժմ ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին. Ուկրաինական զորքերի անակնկալ հարձակումը Կուրսկի մարզի ուղությամբ շարունակվում է ռուսական որոշ աղբյուրների պնդմամբ։ Ուկրաինական ստորաբաժանումներն այժմ գտնվում են Կուրչատով քաղաքից ընդամենը 30 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Այս քաղաքի ռազմավարական նշանակությունն այստեղ գտնվող Կուրսկի ատոմակայանն է։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն էլ ուկրաինական ուժերը սկսել են ամրություններ կառուցել Ռուսաստանի տարածքում։ Երեկվա դրությամբ ուկրաինացիների վերահսկողության տակ առնվազն 11 բնակավայր կար։
Ռուսաստանը արտակարգ դրություն է հայտարարել Կուրսկի մարզում, որտեղ արդեն 4-րդ օրն է ուկրաինական բանակը ռազմական գործողություններ է իրականացնում։ Չնայած զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետ Վալերի Գերասիմովը 2 օր առաջ Պուտինի արչեվ պնդել էր, թե ուկրաինական ներթափանցումը կասեցվել է, այսօր պաշտոնական աղբյուրները ստիպված էին ընդունել ռազմական գործողությունները, հասել են Կուրչատով քաղաքի մերձակայք, որտեղ Կուրսկի ատոմակայանն է տեղակայված։ Ծանր մարտերն մի քանի տասնյակ կիլոմետր հեռավորությամբ հաղորդել է Կուրչատովի քաղաքապետը։ Սուջայի շրջանում եւս ծանր իրավիճակ է, երեխաներին դուրս են բերել քաղաքում, հիմնականում տարեցներն են մնացել, այսօր ասել է շրջանի ղեկավար Ալեքսանդր Բոգաչովը։ Կուրսկի նահանգապետի խոսքով էլ մարդկանց տարհանման համար ստիպված են եղել ռուսական երկաթուղիների աջակցությունը խնդրել։
Мы договорились с РЖД, у нас пришло 3 железнодорожных состава
Ռուսական երկաթուղիների հետ պայմանավորվել ենք, 3 գնացք եկել, որ լրացուցիչ 2400 մարդ տեղավորենք։ Ռուսաստանի բոլոր մարզերի ղեկավարները արձագանքել են եւ պատրաստ են ապաստան տալ տեղահանվածներին։ Ուստի մենք կտարհանենք մարդկանց Կուրսկի մարզից եւ ավտոբուսներով եւ երկաթուղով։
Мы будем вывозить людей из Курской области и автобусами, и железнодорожным транспортом. Там их будут коллеги.
Ուկրաինան դեռ պաշտոնապես չի խոսել այս անսպասելի եւ աննախադեպ հարձակման մասին։ Ռազմական գործողությունների մեկնարկից 3 օր անց 3 երեկոյան Ուկրաինայի նախագահը միայն պնդել է, հակառակորդը պետք է պատասխան տա իր երկրի վրա հարձակման համար։
Ռուսիա принесла війну на нашу землю и повинна відчувати, що нею зроблено.
Ռուսաստանը պատերազմը բերեց մեր երկիր եւ պետք է զգա, թե ինչ է արել։ Մենք ձգտում ենք հասնել մեր նպատակներին որքան հնարավոր է շուտ եւ արդար խաղաղության պայմաններով, եւ դա տեղի կունենա։
Ումերնի час за умов справедливого миру.
Այս պահի դրությամբ Կիևը հաստատել է միայն, որ այս գիշեր անօթաչու թռչող սարքերը հարվածել են Լիպեցկի մարզի ռազմական օթանավակայանին, որտեղ տասնյակ ինքնաթիռներ եւ ուղաթիռներ են եղել կայանված։ Մեծ հրդեհ է բռնկվել, ըստ ռուսական պաշտոնական աղբյուրների, խոցվել են կառավարվող օթային ռումբերով պահեստներ եւ մի շարք այլ օբյեկտներ։ Բուն մարտական գործողությունների մասին հստակ տվյալներ չկան։ Ռուսական կողմը պնդում է, թե սահմանը հատել են առնվազն 1000 ուկրաինացի զինվորներ, տանկերի եւ զրահ տեխնիկայի աջակցությամբ, ինչը 2022-ի ռուսական պատերազմից ի վեր Ուկրաինայի ամենախոշոր հարձակումն է ռուսական տարածքի վրա։ Նախագահ Զելենսկու խորհրդականը անանուն մնալու պայմանով Վաշինգտոն Փոստին ասել է, թե ուկրաինական ուժերը 100 քառակուսի կիլոմետր են գրավել Կուրսկի շրջանում։ Մոսկվան այս պնդումները չի մեկնաբանում, սակայն այսօր Ռոյթերսը հաստատել է սոցիալական ցանցերում տարածված տեսանյութերից մեկի իսկությունը, որտեղ պատկերված է հարձակման ենթարկված ռուսական ռազմական բեռնատարների շարասյունը Կուրսկի մարզի մայրուղու երկայնքով։ Տեսանյութում երևում է մոտ 15 բեռնատար, այդ թվում մեկը Z-տարով, որը Ռուսաստանը օգտագործում է որպես Ուկրաինայի դեմ իր պատերազմի խորհրդանիշ։ Ռոյթերսին հաջողվել է ճշտել, որ տեսանյութը նկարահանվել է Կուրսկի մարզի Օկտյաբրսկայ գյուղի մերձակայքում, բայց թե կոնկրետ երբ հստակ չէ։ Այս պահի դրությամբ Մոսկվան ըստայության պաշտոնապես հաստատել է, որ ուկրաինական զորքերը գտնվում են շուրջ 5000 բնակցություն ունեցող Սուջա քաղաքի մատույցներում։ Տարածաշրջանեն տեղափոխվում հավելյալ ուժեր, հայտարարել է պաշտպանության նախարարությունը։ Պաշտոնական տեսանյութերում երևում է, որ դեպի Կուրսկ են շարժվում ռուսական ռազմական շարասյուններ գրատ կայանքներով։ Ռուսական կողմն էլ այսօր հարձակման է ենթարկել Ուկրաինայի տարածքը։ Թիրախում է եղել Կոնստանտինովկայի խանութներից մեկը։ Հրթիռակության հետևանքով զոհվել է 4, վիրավորվել 24 մարդ, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը։
Աստանայում մեկնարկել է Կենտրոնական Ասիայի պետությունների և Ադրբեջանի ղեկավարների հավաքը, կողմերը քննարկում են տարածաշրջանային համագործակցության խնդիրներ։ Ադրբեջանի ղեկավարը, սակայն, կրկին խոսել է Հայաստանի հետ հարաբերություններից, հայկական կողմին մեղադրելով գրեթե 30 տարի տևած օկուպացիա, իր խոսքով նաև ադրբեջանական 9 քաղաքների և հարյուրավոր գյուղերի ոչնչացման համար։ Այժմ, սակայն, ըստ Ալիևի Բաքուն վերականգնում է այդ տարածքները նաև Կենտրոնական Ասիայի պետությունների օգնությամբ։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Մեր եղբայրական հարաբերությունների դրսևորումներից մեկը հանդիսանում է հայկական օկուպացիայից ազատագրված Ղարաբաղի տարածքի վերականգնմանը ցուցաբերող օգնությունը, այսօր Աստանայում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Կենտրոնական Ասիայի բոլոր երկրների ղեկավարների հետ կայացած հանդիպմանը։ Նա նշել է, որ անցած տարի Ֆիզուլիում բացվեց Միրզա Ուլուգբեկովի անվան միջնակարգ դպրոց, այս տարի Կուրմագազի անվան մանկական ստեղծագործական կենտրոն է բացվել, որոնք Ուզբեկստանի և Ղազախստանի նվերներն են Ադրբեջանին։ Այս տարի աղդամի շրջանում նաև տեղի է ունեցել միջնակարգ դպրոցի հիմնարկեքի արարողություն, որը Ղրղզստանի նվերն է, ասել է Ալիևը, շնորհակալություն հայտնելով այդ երկրների ղեկավարներին եղբայրական օգնության համար։ Ադրբեջանի նախագահը իր ելույթում նաև ասել է, թե Կենտրոնական Ասիայի երկրների հետ համագործակցության կարևոր ուղություններից մեկը տրանսպորտային տրանզիտային ոլորտն է։ Բաքու-Թբիլիսի կարճ երկաթգծի թողունակության հնարավորության բարձրացումը 1 միլիոնից մինչև 5 միլիոն տոննայի, Ալյատ առևտրային նավահանգստի տարեկան շրջանառությունը 15 միլիոնից մինչև 25 միլիոն տոննայի բարձրացնելը, Կասպիցում Ադրբեջանի առևտրային նավատորմի համար նոր նավերի պատվերները, ինչպես նաև Կենտրոնական Ասիայի երկրներում իրականացվող ենթակառուցվածքային ծրագրերը, էլ ավելի են բարձրացնում միջին միջանցքի նշանակությունը, ասել է Ալիևը։ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը իր խոսքում ասել է, թե մեծ նշանակություն ունի տարածաշրջանի տրանզիտ տրանսպորտային պոտենցիալի հետագա զարգացումը։ Այստեղ հատուկ տեղ է հատկացվում այնպիսի ծրագրերի, ինչպիսին են տրանսկասպյան միջազգային տրանսպորտային ուղին, հյուսիս-հարավ միջանցքը, գոտի և ուղի նախաձեռնությունը, որոնցում այս կամ այն կերպ ներգրաված են Կենտրոնական Ասիայի բոլոր երկրները, ասել է Տոկաևը, հավելելով, թե համատեղ ջանքերի շնորհիվ զարգանում է Ղազախստան-Թուրքմենստան-Իրան երկաթուղային մագիստրալի պոտենցիալը, որն այսօրվա դրությամբ Պարսի ծոցի երկրներ դուրս եկող ամենակարճ ճանապարհն է։ Ղրղզստանի նախագահ Սադիր Ջապարովը ևս կոչ է արել դիտարկել տարածաշրջանում տրանսպորտային նոր միջանցքներ ստեղծելու հնարավորությունները։ Այսօրվա հանդիպման արդյունքում փաստաթղթեր են ստորագրվել մասնավորապես Կենտրոնական Ասիա 2040 տարածաշրջանային համագործակցության զարգացման հայեցակարգը, հավանությունը տրվել նաև 2025-2027 թվականներին տարածաշրջանային համագործակցության ճանապարհային քարտեզին։ Կենտրոնական Ասիա երկրների ղեկավարների նման հանդիպումները նորություն չեն, սա նրանց թվով 6-րդ խորհրդակցական հանդիպումն էր, առնվազն վերջին հանդիպումը հանդիպումներին հրավիրվում է նաև Ադրբեջանի նախագահը, ով իր այսօրվա ելույթում ասել է, թե Ադրբեջանը և Կենտրոնական Ասիայի երկրները պատմական, մշակութային և աշխարհաքաղաքական միասնական տարածք են հանդիսանում և հիշեցրել, որ վերջին երկու տարիների ընթացքում սա իր 16-րդ այցն է Կենտրոնական Ասիայի երկրներ, իսկ այդ երկրների ղեկավարները 15 փոխադարձ այցեր են կատարել Ադրբեջան, նման կերպ ընդգծելով բարձր մակարդակի սերտ շփումները։ Ալիևը նաև ասել է, թե աշխարհում աճող սպառնալիքները և մարտահրավերները պահանջում են ավելի ամրապնդել համագործակցությունը պաշտպանության և անվտանգության ոլորտում, նշելով անցած ամսին Ղազախստանում կայացած օպերատիվ մարտավարական հրամանատարաշտաբային զորավարժությունները, որոնց մասնակցել էր նաև Ադրբեջանը։
Բուն Ադրբեջանում ընդդիմության դեմ ճնշումները չեն դադարում, այսօր հայտնի դարձավ, որ քրեական գործ է հարուցվել երկրի ամենաարմատական ընդդիմադիր ուժի ժողովրդական ճակատի առաջնորդ Ալի Քերիմլի իրեմ։ Ժողովրդական այն միակ ընդդիմադիր ուժն է, որ սկզբունքորեն բոյկոտում է սեպտեմբերի 1-ին կայանալի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները, ինչպես նաև քննադատում է նոյեմբերին կայանալի COP29 համաժողովը, քննադատելով նաև արևմտյան պետություններին հենց Բաքվում այդ գագաթաժողովը անցկացնելու որոշման համար։ Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։
Ադրբեջանի իրավապահները թիրախավորել են երկրի թերևս ամենաարմատական ընդդիմադիր ուժի առաջնորդ Ալի Քերեմլին, ժողովրդական ճակատ կուսակցության նախագահի դեմ քրեական նոր գործ է հարուցվել։ Հայցվորի անունը, ինչպես նաև հայցի դերթապաճառները, Ադրբեջանի իրավապահ մարմինները չեն հստակեցնում։ Ընդդիմադիր գործիչը Facebook-յան գրառմամբ հայտնել է, որ հայցվորն իրեն մեղադրում է անձի արժանապատվության և ազատության դեմ հանցագործության մեջ։ Քերեմլին հերքում է մեղադրանքները հայտարարել, որ որևէ մեկին չի վիրավորել և չի զրպարտել։ Այս զարգացումները նա գնահատել է որպես մեջբերում ռեպրեսիվ մեքենայի հերթական կեղծիք։ Ալի Քերեմլիի դեմ քրեական գործ է հարուցվում իր ժամանակահատվածում, երբ ընդդիմադիր առաջնորդը պատրաստվում էր արշավ սկսել COP29 համաժողովին ընդառաջ, Ալիևի կողմից հյուրընկալվող միջազգային միջոցառման մասնակիցներից պահանջելու բնապահպանական խնդիրներին զուգահեռ ադրբեջանցի ավելի քան 300 քաղբան տարկյալների հարցը բարձրացնել։ Այս մասին անցած օրերին ընդդիմադիր գործիչը խոսել էր ազատության ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում։
Դեմալի ջանս յաշլու տեսիլի տեսիլսիս հեր քես չարլանդիրս։
Այս երկրում չեն խնայում առաջին կարգի հաշմանդամություն ունեցողին անգամ։ Երիտասարդ թե ծեր, ուսյալ թե ոչ գրագետ, բոլորը ենթարկվում են բռնության։ Մարդիկ չունեն խոսքի, հավաքների ազատության, ձայնի իրավունք։ Հետևաբար ադրբեջանցիների համար տարօրինակ է, որ բնապահպան ակտիվիստները համաշխարհային առաջնորդները ժամանում են Ադրբեջան քննարկելու կլիմային առնչվող հարցեր, կարծես ոչինչ տեղի չի ունեցել, կարծես 300 քաղբան տարկյալ չկա եւ բոլորն ազատություն ունեն։
Առաջնորդը, որի բազմաթիվ համախոհներ ճաղերի ետևում են, նախկինում բազմից քրեական հետապնդումների է ենթարկվել։ Դեռևս 1994 թվականին փորձ է արվել նրան մեղադրել ապօրինի զենք կրելու համար, իսկ 2006 թվականից իշխանությունը հրաժարվում է քաղաքական գործչին Արտասահմանյան անձնագիր տրամադրել, ինչը Եվրոպական դատարանը ապօրինի որոշում է գնահատել Ալիևի վարչակազմը, սակայն ինչ օրս անտեսում է այդ վճիռը։ Քերեմլիի գլխավորած կուսակցությունը միակ ընդդիմադիր ուժն է, որը հետևողակ կանորեն բոյկոտում է համապետական ընտրությունները, ապնդելով, որ Ադրբեջանում արդար և ազատ ընտրությունների համար պայմաններն իսպառ բացակայում են։ Երկրի միակ անկախ դիտորդական կառույցի ղեկավար Անար Մամադլին ճաղերի ետևում է, բանտարկված են տասնյակ անկախ լրագրողներ, իրավապաշտպաններ, ընդդիմադիր ակտիվիստներ։
Բոյկոտը նա հաշմետ էլ մե օլմաս նա ölkədə
dəyişmə։ Մենք լավ գիտենք, որ բոյկոտի միջոցով չենք գա իշխանության, բայց մեզ համար այսօր հարցն այն չէ, թե ինչպես ենք մենք գալու իշխանության։ Հարցն այն է, միանում ենք իշխանության կեղծ ընտրությունների դիմակահանդեսին, թե մաքուր ենք պահում մեր խիղճը։
Բիզի ինդի qarşımızdakı dilemma budur çün։
Ես Վերադառնանք Հայաստան Օլիմպիական կոմիտեն և Մշամարտի ֆեդերացիան բողոքարկում են աշխարհի քառակի չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանի Փարիզում ունեցած եզրափակիչ ելույթի արդյունքները, պնդելով, որ միավորներով հենց հայ մարզիկը պետք է հաղթող ճանաչվեր։ Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Օլիմպիական խաղերի եզրափակիչում պարտվելուց հետո 97 կիլոգրամ քաշային Արթուր Ալեքսանյանն իր առաջին մեկնաբանությունում մրցավարական անարդարության մասին է հայտարարել, չթաքցնելով հիասթափությունը։
Արդեն այս անարդարություններից շատ եմ հիասթափ, շատ, բայց դեռ մնալու եմ նշանակում։
Եզրափակիչ Կոտեմարտն ավարտվել էր 4-1 հաշվով հոգու տիրանցի ըմբիշի։ Ալեքսանյանը հենց պարգևատրման արարողության ընթացքում ցույց տվեց դժգոհությունը, կրծքից հանելով արծաթե մեդալը։ Կոտեմարտի վճռորոշ հատվածում, երբ իրանցի ըմբիշը հաշվի մեջ առաջ անցավ, Ալեքսանյանը նկատել է, մրցակիցը երկու ոտքով գորգի սահմաններից դուրս է եկել, պնդում է, սրա համար իրեն պետք է միավոր տային, սակայն հակառակը եղավ։
Նկատեցի ու ես մեր մարզիչներին ասեցի, որ փողակարգեն, որովհետև երկու ոտքով եթե դուրս ես գալիս, ուրեմն մեկ միավոր ինձ դիտային, այլ այդ մեկ միավորի տեղը երկու միավոր տվեցին մարզիկ ըմբիշին ու միադել մեկ ավելացրին փողակարգելու համար։ Ես է եղել այդ ամեն ինչի խնդիրը, բոլորը հարցնում են ինչի համար եմ հանել մեդալը, դրա համար եմ հանել, որովհետև թե տեսանյութով ու թե նկարներով կա, ես վստահ եմ, որտեղ մեկ միավորը իմս էր ու հաշիվ լիներ 2-1 հոգուտ ինձ։
Աշխարհի քառակի չեմպիոնը դեռ հույսը չի կորցրել։ Թիմը բողոքարկում է եզրափակիչ Կոտեմարտի արդյունքը։ Սպորտի փոխնախարար Կարեն Գիլոյանը վստահեցնում է, փորձելու են վերականգնել արդարությունը։ Փոխնախարարի խոսքով բողոքարկման գործընթացին Հայաստանի կառավարությունն էլ կմիանա, թղթաբանական հարցերը լուծելուց հետո կդիմեն համապատասխանատյաններ։ Ալեքսանյանն ու Գիլոյանը բողոքարկման մասին հայտարարեցին Փարիզում հայ համայնքի հետ հանդիպման ընթացքում։ Օլիմպիական հավաքականից եկել էին նաև բրոնզե մեդալ նվաճած ըմբիշ Մալխա Սամոյանն ու Զորթ Երևանտ Մկրչյանը։ Վերջինս թեև պայքարում առաջ անցնել չկարողացավ, բայց 800 մետր տարածությունում Հայաստանի ռեկորդ գրանցեց։ Ամոյանի համար սա առաջին օլիմպիական մեդալն էր, նա արդեն հաջորդ խաղերի մասին է մտածում։ Ասում է, ամեն ինչ կանի հաջողությունը զարգացնելու համար։ Հայաստանի հավաքականն այս պահին 3 մեդալ ունի, ավելի վաղ մարմնամարզիկ Արթուր Դավթյանն էր արծաթ նվաճել։ Ժամեր անց Փարիզ 24-ում պայքարը կսկսեն հայ ծանրորդները։ Այսօր մրցահարթակ դուրս կգա 89 կիլոգրամ քաշային Անդրանիկ Կարապետյանը։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, ինչ ենք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անենք, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, Երրորդ Հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Այժմին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, մեր հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։